ขอบคุณพระเจ้านะคะนะพระองค์กำลังเตรียมเราให้พร้อมจริงๆนะคะนะที่จะตื่นสู่การเสด็จมาของพระองค์นะคะนะในยุคสุดท้ายนี้นะคะคริสตจักรจะต้องโตสู่ความสมบูรณ์นะคะสู่ความงดงามนะคะความเป็นผู้ใหญ่เพื่อที่จะพร้อมรับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์นะคะและพระเจ้านั้นปรารถนาให้เราเติบโตในชีวิตวิญญาณค่ะนะคะไม่ใช่แต่เพียงชีวิตทางกายชีวิตทางด้านการงานหรือว่าชีวิตในความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆของพระองค์เพราะว่าในที่สุดแล้วพระบิดาบอกว่าแม้จะได้ของสิ้นทั้งโลกนะแต่ต้องเสียสูญเสียวิญญาณตัวเองไปเนี่ยสูญเสียนะจิตวิญญาณไปจะได้ประโยชน์อะไรนะคะนั้นสิ่งที่มีความสำคัญจริงๆคือชีวิตของเรากับพระเจ้าค่ะนะคะนั้นเนี่ยพระเจ้าอยากให้เราเคลื่อนไปในเวลาที่เหลืออยู่นี้กับพระองค์ในพระวิญญาณของพระองค์และในวิถีแห่งพระวิญญาณนั้นไม่ใช่วิถีธรรมดาเลยไม่ใช่วิถีธรรมชาติเลยซึ่งคริสเตียนจะต้องตื่นขึ้นมาผงาดขึ้นมานะคะและยอมรับสิ่งเหล่านี้ที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เราไม่งั้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะและมันจะเกิดกับกลุ่มกับคริสตจักรที่เขายินดีเต็มใจที่จะเคลื่อนไปพร้อมกับพระองค์ในสิ่งเหล่านี้ยินดีเต็มใจที่จะรับการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์หิวกระหายแสวงหาสิ่งเหล่านี้ซึ่งพระคัมภีร์ก็สอนเราให้กระหายหาของประทานฝ่ายวิญญาณนะคะนั่นหมายความว่ามีการเคลื่อนไปอย่างเหนือธรรมชาติค่ะไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ที่จะทำได้เองนะคะและพระเจ้านั้นทำสิ่งเหล่านี้มากขึ้นและมากขึ้นนะคะในยุคนี้นะเมื่อทุกอย่างงวดเข้าทุกทีในหนึ่งโครินธ์บทที่12นั้นเราอ่านนะคะพระบิดาบอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจเรื่องของประทานฝ่ายพระวิญญาณพระเจ้าอยากให้เรารู้เรื่องนี้ไหมคะนะอย่างนะคะแล้วบางทีก็จะมีภาพว่าเรารู้ไม่ได้หรอกเรื่องนี้มันล้ำลึกเกินไปบางคนก็กลัวมันจะแปลกประหลาดเกินไปหรือกลัวว่าเดี๋ยวมันจะผิดนะคะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดสอนกันผิดๆถูกๆนะให้พระวิญญาณนำเราค่ะแล้วเรามีพระวจนะของพระเจ้านะคะที่จะช่วยเรานำไปสู่ความจริงของพระเจ้านะคะนั้นพระเจ้าอยากให้เรามีความเข้าใจในเรื่องนี้นะคะในข้อ4บอกว่าของประทานนั้นมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันพระเจ้าให้ของประทานนะคะนะฮะก็คือของขวัญนะคะงานรับใช้มีต่างๆกันแต่มีองค์พระเจ้าองค์เดียวกันนะกิจกรรมมีต่างๆกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมนั้นๆในทุกคนการสำแดงของพระวิญญาณพระเจ้าเรียกสิ่งเหล่านี้นะคะของประทานงานรับใช้กิจกรรมพระองค์เรียกสิ่งเหล่านี้ว่าการสำแดงของพระวิญญาณเพราะสิ่งนี้เป็นการงานของพระวิญญาณและการสำแดงพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันนะคะอาจจะมาในรูปแบบของของประทานต่างๆการรับใช้ต่างๆหรือกิจการต่างๆในพระเจ้าทรงโปรดประทานโดยพระวิญญาณให้คนหนึ่งมีถ้อยคำอันประกอบด้วยปัญญานะคะนี่ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมชาตินะคะนะคนมีอายุคนฉลาดอาจจะดูเหมือนมีปัญญาแต่ปัญญาที่มาจากพระเจ้านั้นคนละเรื่องกันนะคะนะเป็นปัญญาที่ทำให้รู้ถึงอนาคตและแผนงานของพระเจ้าว่าควรจะทำอย่างไรนะคะและจะเข้าไปสู่วัตถุประสงค์ของพระเจ้านะคะซึ่งพระเจ้าจะเปิดเผยณเวลานั้นกับคนหนึ่งๆไม่ใช่กับทุกคนนะเพราะนี่เป็นของประทานนะคะให้เพื่อประโยชน์ร่วมกันของครั้งคริสตจักรนะคะและพระเจ้าทรงโปรดประทานนะคะโดยทางพระวิญญาณให้คนหนึ่งมีถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้ก็คือมีความรู้นะคะพระลักษณะอย่างนี้เนี่ยทั้ง9อย่างที่เราจะอ่านเนี่ยนะคะเป็นลักษณะของพระเจ้าทั้งนั้นเลยพระเจ้าทรงมีปัญญาทั้งสิ้นใช่ไหมคะนะแต่พระองค์ก็เลือกที่จะเปิดเผยปัญญาบางส่วนกับเรานะคะพระองค์มีความรู้ทั้งสิ้นก็บางครั้งพระองค์ก็จะให้เกิดถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้ให้เรามีสามารถที่จะรู้เรื่องของปัจจุบันและเรื่องของอดีตได้นะคะเพื่อจะช่วยนะคะคนอื่นและเดินไปในแผนงานของพระเจ้านะคะให้คนหนึ่งมีความเชื่อพิเศษนะคะพระเจ้าเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะมีความเชื่อนะคะแล้วก็โดยพระวิญญาณองค์เดียวกันให้คนหนึ่งมีความสามารถรักษาคนป่วยได้พระเจ้าก็เป็นแบบนั้นใช่ไหมคะรักษาคนป่วยได้และพระเจ้าก็สำแดงพระองค์เมื่อพระองค์สำแดงพระองค์เกิดอะไรขึ้นก็เหมือนพระองค์อยู่ตรงนี้พระองค์ก็รักษาคนยังไงเราก็จะรักษาอย่างนั้นเช่นเดียวกันเข้าใจนะคะนี่คือการสำแดงของพระเจ้าเองนะการปรากฏของเวลาเราคำว่าสำแดงเนี่ยบางครั้งมันฟังดูห่างไกลนะคะบางครั้งคุณชอบนึกถึงสำแดงอาการสำแดงทั้งหลายเราก็เข้าใจใช่ไหมคะมีอาการสำแดงออกมาบางทีเขาเรียกอะไรอย่างเด็กเป็นหัดเป็นอะไรใช่ไหมคะบางทีอาจจะเริ่มมีไข้แต่บางทีพอมันประทุออกมาเป็นไงคะ โอ้มีตุ่มเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยได้ออกมั้ยฮะนั่นคือการสําแดงออกมาแล้วนะฮะมันอยู่ข้างในนั่นแหละนะฮะแต่ว่ามันยังไม่เกิดอะไรออกมาจนทั้งเกิดสําแดงออกมาเนี่ยพระวิญญาณเนี่ยอยู่ในเราอยู่ท่ามกลางเราแต่ยังไม่สําแดงอะไรค่ะเราก็ยังมองดูเหมือนมนุษย์ปกติธรรมดานี่แหละแต่เมื่อไรก็ตามที่พระองค์สําแดงออกมาคนจะรู้ได้เออนี่มันผิดปกตินะเออนี่พระเจ้าอยู่ท่ามกลางเขานะคะเมื่อสําแดงออกมาทําไมเขารู้อันนี้ได้นะทําไมเขารักษาโรคได้นะคะทําไมถึงมีความเชื่อในเรื่องที่เกิดการอัศจรรย์ได้ยังมีอะไรอีกนะฮะทำอิทธิฤทธิ์ต่างๆหรือมีฤทธิ์เดชทำการอัศจรรย์ได้ทำไมก็เพราะพระเจ้าสำแดงนั่นเองปรากฏพระองค์นั่นเองนะคะนั้นนั้นเนี่ยซึ่งพระองค์ทำนะคะไม่ใช่ผ่านทุกคนแต่ทุกคนมีอาจจะใน9อย่างนี้นะฮะแตกต่างกันไปแต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีเหมือนกันหมดหรือไม่ใช่9อย่างนี้จะเกิดขึ้นกับทุกคนไม่มีค่ะนะไม่มีใครมี9อย่างนี้เกิดกับทุกคนเพราะว่าเรานั้นเป็นอวัยวะหนึ่งในพระกายของพระองค์เท่านั้นเองแต่เมื่อพระกายนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันทุกส่วนเกิดผลหมดเกิดอะไรคะสิ่งเหล่านี้ก็เกิดหมดทุกอย่างเห็นภาพนะคะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีส่วนในสิ่งเหล่านี้ด้วยกันเชื่อด้วยกันคนหนึ่งเชื่อมันก็ไม่เกิดอะไรนะคะต้องทุกคนเชื่อด้วยกันนะคะนะให้มีพระเจ้าสำแดงออกมามีอาการอะไรอีกนะคะก็คือเผยพระวจนะได้นะคะพระเจ้านะคะมีถ้อยคำมาที่เราเรียนไปใช่ไหมคะการเผยพระวจนะก็คือถ้อยคำที่เหนือธรรมชาติที่มาจากพระเจ้านะคะเป็นการพูดนะคะอันนี้เป็นกลุ่มของประธานในการออกเสียงละนะคะมีการพูดออกมานะก็คือการเผยพระวจนะการเผยพระวจนะในความหมายของพระคัมภีร์ใหม่นั่นก็คือจำได้ไหมคะการเสริมสร้างนะมีเป็นการพูดที่เสริมสร้างให้จำเริญขึ้นนะคะเป็นการพูดที่เตือนสตินะคะหรือตักเตือนสตินะหรือในภาษาในภาษากรีกหมายความว่าเรียกให้มาใกล้พระเจ้าขึ้นกว่านี้ทำไมฮะเราต้องการการเตือนสติเมื่อไหร่ฮะเมื่อเราชักไกลพระองค์ใช่ไหมคะก็จะมีพระเจ้าอาจจะให้มีคนมีถ้อยคำที่เตือนสติเรานะคะนั่นก็มาจากพระเจ้านะคะไปสำแดงจากพระเจ้าอย่าไปบอกเขาว่าโอ้ยนะมาว่าฉันเหรอนะคะนะถ้าไม่เตือนกันเราจะรู้ได้ยังไงนะคะให้เราเชื่อค่ะว่ามาจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากมนุษย์นะคะนะถ้ามาจากมนุษย์เราก็จะบอกว่ามาว่าฉันเหรอแต่ถ้าเรายอมรับว่ามาจากพระเจ้าเอากลับไปใคร่ครวญกลับไปคิดค่ะเอากลับไปอธิษฐานกับพระเจ้าถ้าใช่มันก็ใช่เปิดใจยอมรับถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะฮะปล่อยเขาพูดไปนะฮะเพราะมันก็มีที่พูดมาจากพระเจ้าและมาจากเนื้อหนังอะไรอีกคะในการเผยพระชนะในความหมายของพระเจ้าในพระคัมภีร์ใหม่ก็คืออย่างที่3ก็คือดุลจิตชูใจนะคะปลอบประโลมใจนะคะนะเมื่อมีการพูดที่มาจากพระเจ้าเราควรจะรู้สึกดีขึ้นนะคะจริงไหมคะพอพระเจ้ามีแต่ของดีนะฮะเมื่อมีการพูดที่มาจากพระเจ้าบางคนบอกว่านี่มาจากพระเจ้าแต่ฟังแล้วทำไมฮะโอ้ห่อเหี่ยวใจกว่าเดิมทำมาแล้วกลัวกว่าเดิมนะน่ากลัวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มาจากพระเจ้านะคะเพราะลักษณะของพระเจ้านั้นมีแต่ของดีเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยดีไหมคะพระพี่สอนเราบอกว่าให้ควรกว่าให้ปรารถนาสิ่งที่เราควรจะปรารถนามากที่สุดเลยนะคะคือของประทานในการเผยพระวจนะนี่แหละเพราะมันจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นอย่างมากนะแล้วก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เรานั้นควรกว่ายนะคะเพราะว่าอะไรพวกอยากจะให้จริงๆนะคะนะไม่ใช่เฉพาะบางคนนะคะแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้านั้นเตรียมไว้นะคะสำหรับทุกๆคนนะคะนะอย่างที่เหลืออีก2อย่างนะคะในกลุ่มนี้ก็คือการมีการรู้จักสังเกตวิญญาณนะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มแรกนะคะคือความเมื่อพระเจ้าสำแดงนั้นพระเจ้ารู้มองเห็นในทุกโลกใช่ไหมคะนะคะในทุกโลกนะคะนะโลกบนโลกกลางโลกล่างใช่ไหมคะนะเห็นในทุกโลกค่ะนะแล้วก็เห็นในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราจะเห็นเฉพาะโลกธรรมชาติแต่พระเจ้าเห็นเข้าไปในโลกวิญญาณด้วยและบางครั้งเมื่อพระองค์สำแดงเกิดอะไรขึ้นนะคนนั้นก็เห็นได้เหมือนกันนะคะตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้านะคะนะอีก2 อย่างนะก็คือการพูดภาษาแปลกๆนะคะหรือการพูดภาษาต่างๆนะคะแปลกสำหรับเราคนพูดนะคะแล้วก็การแปลนะคะในวันนี้เราจะมาดูกันต่อนะคะในกลุ่มนี้นะคะนั่นก็คือการพูดของประธานในการพูดภาษาต่างๆนะคะหรือภาษาแปลกๆนะคะในข้อที่10นะคะนายพระพีได้บอกนะคะว่านี่เป็นของประธานนะคะของพระเจ้านะคะแล้วก็ในพระพีเรานั้นใช้ภาษาบอกว่าให้คนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆนะคะจริงๆแล้วในสำนวนอื่นๆเนี่ยนะคะไม่ได้มีคำว่าแปลกๆนะคะแต่บอกว่าพูดภาษาต่างๆหลายๆภาษานะคะนะคำว่าแปลกๆเนี่ยนะคะ ก็คือแปลกสำหรับเราคนพูดนะคะแต่ไม่ได้แปลกสำหรับพระเจ้านะคะในข้อที่28ในบทนี้เองเนี่ยก็พูดถึงนะคะบอกว่าผู้รู้ภาษาแปลกๆเห็นไหมคะนะมีคำว่ารู้ภาษาแปลกๆนะคะแต่นี้เป็นส่วนที่เดี๋ยวเราจะดูกันมากขึ้นนะคะนะเป็นการจัดตั้งของพระเจ้านะคะมีพันธกิจที่เป็นการรับใช้ในการพูดภาษาแปลกๆอย่างเดียวนะคะแต่นี้เรากำลังพูดถึงการพูดภาษาแปลกๆที่เป็นของประทานจากพระเจ้านะคะคืออะไรการพูดภาษาแปลกๆหรือการพูดภาษาต่างๆได้เนี่ยนะคะเป็นการพูดออกเสียงอย่างเหนือธรรมชาติโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในภาษาที่ผู้พูดเองไม่เคยเรียนรู้มาก่อนหรือไม่ได้เข้าใจไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยความคิดของตัวเองหลายครั้งก็มีบางภาษาที่เราไม่ได้เรียนใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็รู้ธรรมชาติใช่ไหมคะเราเกิดมาเราก็พูดภาษาไทยเนี่ยไม่ต้องเรียนพูดภาษาไทยใช่ไหมคะนะสิ่งแวดล้อมเราก็สอนเราพูดภาษาไทยถ้าเราอยากจะรู้ภาษาเพิ่มเติมก็อาจต้องไปเรียนเอาอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรเลยการพูดภาษาแปลกๆนะคะนะเพราะว่าของประทานของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติค่ะนะคะภาษาแปลกๆเนี่ยแปลกสำหรับผู้พูดอาจจะแปลกสำหรับผู้ฟังด้วยนะคะผู้ฟังอาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ได้นะคะมีทั้งสองอย่างนะคะแปลกด้วยกันทั้งหมดเลยก็มีนะคะการพูดภาษาแปลกๆนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสามารถทางภาษานะคะไม่ได้เกี่ยวกันเลยโอ้เราพูดภาษาจีนได้ภาษาญี่ปุ่นได้นี่เรากำลังพูดภาษาแปลกๆอยู่แปลกไหมฮะมันก็ไม่เห็นแปลกสำหรับเราเพราะเราพูดได้นี่นานะคะภาษาแปลกๆคือที่เราไม่รู้ค่ะอยู่ๆมันก็พูดล้นออกมาและเรายอมพูดออกมาให้เสียงมันบางครั้งเรามีใช่ไหมฮะมีคำพูดจะออกมาแล้วแต่เราปิดบางครั้งคริสเตียนไม่รู้ไปปิดนึกว่าเราควรจะปิดไม่ใช่นะคะให้ออกมาค่ะแล้วมันก็ออกมาเป็นภาษาแปลกๆที่เราไม่รู้นั่นแหละนะคะนะดังนั้นเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวความสามารถทางภาษานะคะและไม่ได้เกี่ยวกับความเก่งกล้าสติปัญญาของมนุษย์เลยนะโอ้ฉันสามารถพูดภาษาแปลกๆได้นะมีคนพยายามจะหัดพูดภาษาแปลกๆนะคะแต่ไม่ต้องนะคะแต่ภาษาแปลกๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นหมายสำคัญที่ผมคิดว่าสำคัญเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติมากๆนะคะที่อยู่แล้วก็พูดภาษาอื่นๆได้มันออกมาเองนะคะมีผู้ชายนะเขาแบ่งปันนะคะว่ามีคนมาทักเขาบ่อยๆนะคะว่าเขาพูดรู้ไหมที่คุณพูดนั่นน่ะคืออะไรภาษาอะไรเขาบอกว่าคุณกำลังพูดภาษาอิตาเลียนอยู่เขาบอกว่าเออผมไม่รู้ภาษาอิตาเลียนเลยเนี่ยนั่นแหละนะคะฉันรู้ไงนะคุณกำลังพูดสิ่งเหล่านั้นอยู่นะคะนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแปลกไหมคะอยู่แล้วก็พูดภาษาอื่นๆได้ซึ่งมันอาจจะแปลกสำหรับเราเพราะเราไม่เข้าใจนะคะนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติมากๆนะคะการพูดภาษาแปลกๆเนี่ยของประธานในการพูดภาษาแปลกๆเนี่ยนะคะเป็นของประธานที่โดดเด่นที่สุดเลยในกลุ่มของประธานที่ออกเสียงนะคะนะมันไม่ใช่โดดเด่นเพราะว่ามันดีที่สุดนะคะแต่ว่ามันโดดเด่นด้วยหลายเหตุผลด้วยกันนะคะทำไมคนบางกลุ่มเนี่ยนะคะในคริสเตียนบางกลุ่มเนี่ยถึงเน้นเรื่องการพูดภาษาแปลกๆมากเลยนะคะแล้วก็บางกลุ่มก็ไม่รับเลยเรื่องภาษาแปลกๆนะคะแล้วก็การสอนเรื่องนี้นี่ก็น้อยมากมีข้อจำกัดเนื้อไม่ค่อยมีการสอนเรื่องนี้กันมากเท่าไหร่นะคะแล้วคนที่พูดภาษาแปลกๆกันเองในคริสตจักรก็รับต่อๆกันมาบางครั้งก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่ามันคืออะไรนะคะนะดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วนะคะมันก็มีหลายเหตุผลนะคะที่ทำไมคนบางกลุ่มเนี่ยเน้นภาษาแปลกๆมากกว่าเพราะเขามีความเชื่ออะไรนะคะและเราเองนะอยู่ที่ตรงไหนเราเองก็เชื่อในสิ่งเหล่านี้นะคะนะเพราะว่าพระผีพูดถึงสิ่งเหล่านี้นะคะการพูดภาษาแปลกๆนั้นนะคะเป็นหมายสำคัญอันหนึ่งเลยนะคะเป็นการสำแดงว่าคนนั้นได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะมีบัพติศมาที่เรารับนะคะพระพี่พูดถึงหลายบัพติศมานะคะเราจะรู้จักบัพติศมาเดียวมีหลายบัพติศมานะคะบัพติศมาแรกที่เรารับเนี่ยก็คือเมื่อเราบังเกิดใหม่รับพระเยซูคริสต์เนี่ยพระวิญญาณบัพติศมาเรานะซึ่งพระพี่บอกมีบัพติศมาเดียวในความหมายนี้นะคะก็คือพระวิญญาณเนี่ยบัพติศมาเราเข้าสู่พระกายของพระคริสต์เข้าเป็นครอบครัวของพระเจ้าเมื่อเราบังเกิดใหม่ข้างในเรานะคะและสิ่งเหล่านี้เนี่ยถูกสำแดงออกมาเมื่อมนุษย์บัพติศมาเรานะเมื่อเราบัพติศมาในนามนะคะนั่นก็เป็นภาพของความเป็นจริงทางวิญญาณว่าเรานั้นตายกับพระเยซูและเป็นขึ้นมาใหม่นะนั่นก็เป็นบัพติศมาของ ันหนึ่งนะคะอีกบัพติศมาหนึ่งก็คือบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือเมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วนะคะจะมีบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเยซูเองบอกสาวกบอกว่าให้รออยู่ก่อนในกรุงเยรูซาเล็มอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งออกไปทำงานเพราะออกไปทำงานรับใช้พระเจ้ายังไม่ได้หรอกเพราะอะไรไม่มีฤทธิ์เดชนะคะดังนั้นเนี่ยมีคนจำนวนมากคริสเตียนจำนวนมากที่อาจจะบังเกิดใหม่แล้วนะคะนะแต่ไม่มีฤทธิ์เดชในการรับใช้เขาสามารถที่จะมีชีวิตส่วนตัวกับพระเจ้าที่ดื่มด่ำหวานชื่นแต่ในการรับใช้ในพระเจ้าเนี่ยไม่มีผลไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีกำลังยังรับใช้ด้วยกำลังของตนเองอยู่นะคะมีการเทศนาที่มาจากแค่เพียงกำลังความคิดความสามารถของเรานะคะเราก็ศึกษาได้อะไรได้ใช่ไหมคะแต่มันจะมีการเทศนาที่มาจากการเจิมของพระเจ้าฤทธิ์เดชต่างกันเยอะเลยค่ะนะคะฤทธิ์เดชจากเบื้องบนที่ลงมานะคะในการกล่าวพระวจนะนั้นต่างกันอย่างมากมายนะคะทั้งคนพูดเองและคนฟังเองก็น่าจะรับรู้ได้นะคะซึ่งเราจะทำได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วเราจะรู้สึกว่ามันจะเหือดแห้งนะคะเราต้องการฤทธิ์เดชค่ะและนั่นค่ะเราทุกคนต้องการการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถมีชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงได้เลยนะคะจนกว่าจะมีการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ชีวิตคริสเตียนลงอย่างรากดื่มด่ำได้อย่างแท้จริงและเกิดผลและมีฤทธิ์เดชในชีวิตในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะคะอีกอย่างนึงที่เราเห็นการพูดภาษาแปลกๆเกิดขึ้นนะคะบ่อยๆนะคะในแวดวงนาเองนะคะที่อาจจะเป็นของประทานที่เราเห็นบ่อยที่สุดนะจริงๆแล้วนะอาจจะเป็นเพราะเป็นสัญลักษณ์ของยุคนี้นะคะนะแล้วก็เป็นของประทานที่จะบอกว่ามันโดดเด่นที่สุดแต่ขณะเดียวกันมันก็เล็กน้อยที่สุดนะคะดังนั้นจึงแจกจ่ายอย่างเต็มที่เลยค่ะนะทุกคนมีถ้าทุกคนมีของประทานอันนี้นะคะเราก็ใช้ของประทานนี้บ่อยๆนะคะนะของประทานในการพูดภาษาแปลกและการภาษาแปลภาษาแปลกนะคะเป็นจุดแตกต่างของยุคนี้นะคะเราไม่ได้อยู่ในยุคพระคัมภีร์เดิมนะคะยุคที่เราอยู่นี้เราเรียกว่ายุคคริสตจักรค่ะนะคะเราอยู่ในยุคคริสตจักรนะคะโลกนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่อาดัมนะคะ 6,000 ปีนะคะตั้งแต่อาดัมมาจนถึงอับราฮัม 2,000 ปีตั้งแต่อับราฮัมไปถึงพระเยซูคริสต์อีก 2,000 ปีแล้วเราอยู่ในช่วง 2,000 ปีที่3นะคะพระเยซูเสด็จพระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์ไปกี่พันปีแล้วฮะทำไมเราถึงใช้ปีคศนะฮะพูดถึงชอบให้เราใช้ปีคศในทุกอย่างเพราะมันเตือนใจเรานะคะเราอยู่ปีคศอะไรคะ2015นะคะปฏิทินของเราไปกับปฏิทินของพระเจ้าอาจจะไม่อาจจะคลาดเคลื่อนกันนิดหน่อยนะคะนั่นหมายความว่าพระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์ไปแล้ว 2,000 ปีแล้วนะคะโลกนี้มีมา 6,000 ปีแล้วนะ6วันแล้วนะคะเราจะเข้าสู่วันที่7แล้วนะคะก็คือวันแห่งการพักผ่อนนั่นหมายความว่ามันจะจบแล้วนะคะนะฮะแล้วก็ในเรายุค 2,000 ปีเนี่ยเราเรียกว่ายุคคริสตจักรเนี่ย 2,000 ปีที่3นะคะ 2,000 ปีแรกอาดัมถึงอับราฮัม 2,000 ปีที่2อับราฮัมถึงพระเยซูคริสต์นะคะเราอยู่ใน 2,000 ปีที่3ก็คือพระเยซูคริสต์จนกระทั่งจะถึงเมื่อพระองค์เสด็จกลับมานะคะแล้วเดี๋ยวจะมีช่วง 7ปีแห่งความทุกข์ยากนะคะลำบากเนี่ยนะคะแล้วหลังจากนั้นพระเยซูก็นะเสด็จกลับมาครอบครอง 1,000 ปีนะคะแล้วก็ในที่สุดก็จะเข้าสู่การพิพากษานะคะนั่นเนี่ยเราควรจะมีภาพที่ชัดเจนของสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะนั้นเนี่ยในยุคนี้เนี่ยในยุค 2,000 ปีเนี่ยนะคะ 2,000 ปีที่3เนี่ยนะฮะช่วง 4,000 ถึง 6,000 ปีเนี่ยเราอยู่มังอยู่ในช่วงนี้อยู่เนี่ยนี่เป็นความโดดการพูดภาษาแปลกๆเป็นความเป็นสิ่งที่ปรากฏเฉพาะเจาะจงสำหรับยุคนี้ถ้าเราดูในพระคัมภีร์เดิมเองนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นนะคะของประทานทั้ง9อย่างเนี่ยยกเว้นภาษาแปลกๆและการแปลภาษาแปลกๆนะคะสิ่งนี้เราจะเห็นหมดนะคะถ้อยคำแห่งความรู้ถ้อยคำแห่งปัญญานะความเชื่อพิเศษในการทำการอัศจรรย์การรักษาโรคเราเห็นในพระคัมภีร์เดิมเราก็เห็นในพันธกิจของพระเยซูคริสต์เองเราก็เห็นสิ่งเหล่านี้นะยกเว้นภาษาแปลกๆและการพูดภาษาแปลกๆนะคะสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูนั้นประทานพระวิญญาณลงมานะคะและนั่นคือการบัพติศมาในพระวิญญาณซึ่งคริสเตียนทุกคนมีประสบการณ์ได้นะคะและเมื่อเรามีสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสิ่งที่จะเป็นหลักฐานว่าเราบัพติศมาในพระวิญญาณก็คือการพูดภาษาแปลกๆค่ะรู้ไหมเราที่เป็นคริสเตียนมานานเนี่ย นะเราอาจจะไม่ได้บัพติศมาในพระวิญญาณมีคริสเตียนคนนึงนะเขาบอกว่าเขาท้าคุณเลยเขาบอกว่าผมมาบัพติศมาแล้วในพระวิญญาณพวกนี้สอนผิดทั้งหมดนะแล้วเขาก็เที่ยวไปตามที่ประชุมต่างๆนะฮะนะแต่เขาก็ได้ยินข่าวว่าเนี่ยมีการบัพติศมาเกิดขึ้นอย่างมากมายในยุคนั้นของเขานะฮะมีการเทลงมาของพระวิญญาณนะมากมายใครไปประชุมมาไหนที่มีอันนี้ก็ทุกคนก็รับบัพติศมาในพระวิญญาณพูดภาษาแปลกๆกันนะเขาอยากได้จังนะเขาอยากได้จังนะแต่ก่อนเนี่ยเขาเชื่อว่าเขามีแล้วเห็นไหมเขามีฤทธิ์เดชในการรับใช้เขาก็มีทุกอย่างแหละนะฮะแต่ในที่สุดเขาบอกว่าแล้ววันหนึ่งเขาก็ขวนขวายหาสิ่งเหล่านี้มากนะนะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดนะบางครั้งเราเชื่อประสบการณ์เรามากกว่าเชื่อพระคัมภีร์นะฮะแต่ว่าพระคัมภีร์เองอ่ะเป็นตัวเปิดเผยว่าอะไรมาจากพระเจ้านะคะไม่ใช่ประสบการณ์ของเรานะคะนะหลายคนคิดว่าตัวเองบังเกิดใหม่แล้วนะฮะเขาเข้าใจว่าถ้าเขาบัพติศมาในน้ำแปลว่าเขาเป็นคริสเตียนแล้วบังเกิดใหม่แล้วซึ่งก็ไม่ใช่นะคะขณะเดียวกันบางคนก็คิดว่าเราเป็นคริสเตียนมานานละเราบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วนะไม่จำเป็นต้องไปบัพติศมาพูดภาษาแปลกๆอะไรหรอกนะเราบังเกิดมาเราก็บัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นความเข้าใจอันหนึ่งแต่รู้ไหมเมื่อเราบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อไหร่เราจะรู้ว่าเราจะรู้เลยนะคะว่าอ๋อมันมีอันใหม่นะมันมีประสบการณ์อีกอันนึงนะคะที่หลายคนก็พลาดนะคะงั้นทุกคนควรจะมีประสบการณ์อันนี้แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็จะพูดภาษาแปลกๆนะคะซึ่งนี่ถึงบอกว่าเป็นหมายสำคัญเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ในยุคคริสตจักรโดยเฉพาะไม่เกิดขึ้นในยุคอื่นๆนะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงเห็นภาษาแปลกๆการแปลภาษาเกิดขึ้นมากในยุคนี้นะในยุค 2,000 ปีที่3เนี่ยนะคะและอีกเหตุผลหนึ่งนะที่ภาษาแปลกสำคัญเนี่ยนะคะก็คืออาจารย์เปาโลเองก็ให้ความสำคัญกับภาษาแปลกๆอย่างมากนะคะเขาสอนเรื่องภาษาแปลกๆนะคะเราจะพบว่าร่างของประธาน9อย่างนี้ไปนะคะไม่ได้มีคำแนะนำหรือคำสอนเรื่องว่าจะใช้ของประธานในการทำการอัศจรรย์ยังไงไม่ได้มีคำสอนที่บอกว่าจะใช้ถ้อยคำแห่งความรู้ยังไงไม่มีเลยนะคะแต่สิ่งที่อธิบายอย่างมากเลยก็คือใช้ภาษาแปลกๆยังไงเผยพระชนะยังไงเพราะนั่นจะเป็นสิ่งที่คนจะเข้าใจผิดมากที่สุดใครเดียวกันนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนะคะในการเผยพระชนะการพูดภาษาแปลกๆแปลภาษาเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะแต่ของประธานกลุ่มของประธานอื่นๆเนี่ยเฉพาะบางคนนะคะนะที่พระเจ้าจะให้นะเวลานั้นๆ นะคะการพูดภาษาแปลกๆเองเนี่ยถูกเข้าใจผิดอย่างมากนะคะผู้รับใช้ตักเทศท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าการพูดในมาระโกนะฮะในบทที่16เราเปิดไปดูมาระโกบทที่16ข้อที่17จำได้ไหมฮะมีคนเชื่อที่ไหนจะมีหมายสำคัญเหล่านี้เกิดขึ้นแม้ว่ามีพระคัมภีร์ข้อนี้เองนะฮะก็ยังมีคนมากมายที่สับสนนะคะข้อ17มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่นคือเขาจะขับผีออกโดยนามของเราเขาจะพูดภาษาแปลกๆเห็นไหมคะอันนี้คืออะไรหมายสำคัญเมื่อมีคนเชื่อมีผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เขาจะเกิดสิ่งเหล่านี้กับเขาเกิดคืออะไรเขาจะขับผีออกเหนือธรรมชาติไหมคะนะเขาจะพูดภาษาแปลกๆก็เหนือธรรมชาตินะคะเขาจะจับงูได้เหนือธรรมชาติไหมฮะจับงูโดยไม่เป็นไรนะคะไม่แบบว่าใครก็จับได้นี่จับได้อะโดยมันกัดเสียชีวิตนะฮะเขาถ้าเขากินยาพิษอย่างใดจะไม่เป็นอันตรายแก่เขาใครก็กินได้นะคะแต่กินแล้วไม่เป็นไรเป็นไงฮะไม่ได้หมายว่าให้เราไปกินนะจะได้พิสูจน์เราเป็นผู้เชื่อหรือเปล่าไม่ใช่นะมีคนที่เข้าใจบ้างพีอะไรอย่างนั้นนะอย่างโง่เขลาเยอะนะคะแล้วก็เสียชีวิตก็เยอะนะอย่างไม่รู้นะคะบอกนี่ไงฉันเป็นผู้เชื่อเดี๋ยวฉันจะพิสูจน์ดูนะฉันกินยาพิษเห็นไหมไม่เป็นไรนะแล้วไงอ่ะก็ตายนะอันนี้หมายถึงว่าถ้าเราบังเอิญนะฮะเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังใช่ไหมที่เขาไปกินน้ำแล้วเขาถูกวางยาเนี่ยกินแต่เขาในสุดก็ไม่เป็นไรอาจารย์เปาโลจำได้ไหมฮะที่เกาะนะงูกัดเป็นไงฮะคนทั้งเกาะเลยก็มองเดี๋ยวต้องตายแน่เลยนะมองไม่ตายสักทีแสมสลัดงูทิ้งแล้วไม่เป็นไรนะคะเลยบอกอุ๊กแสบเป็นพระเจ้าล่ะทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เป็นหมายสำคัญนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เชื่อหมายสำคัญอันนึงคือเขาจะพูดภาษาแปลก นะก็มีนักเทศน์คนหนึ่งพยายามที่จะอธิบายเรื่องนี้นะก็บอกว่าเนี่ยการพูดภาษาแปลกๆเนี่ยก็หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าแต่ก่อนเนี่ยคนเนี้ยคนบางคนเนี่ยอาจจะเคยพูดหยาบคายนะพูดไร้สาระนะโกหกนะสาบแช่งด่าทอพูดภาษาไม่สุภาพต่างๆนานาสัปดีสัปดนแต่เดี๋ยวเนี้ยพอเราบังเกิดใหม่แล้วทำไมฮะพูดภาษาใหม่เป็นไงฮะคำอธิบายนี้ธรรมชาติมากเลยใช่ไหมนะเป็นคนที่อาชีพปู่เองแต่ก่อนก็เคยเข้าใจอย่างนั้นนะเพราะเราไม่เคยถูกสอนเรื่องอย่างนี้เลยนะปู่เข้าใจได้นะคะว่าถ้าเราไม่มีความเข้าใจในเรื่องวิญญาณเราก็จะมองทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมชาติไปหมดมันไม่ใช่เรื่องธรรมชาติค่ะการมีภาษาใหม่ก็ดีนะคะหัดพูดภาษาดอกไม้ใช่ไหมคะมันก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะเราเป็นลูกพระเจ้าเราต้องสุภาพใช่ไหมคะแล้วก็เป็นพรคำพูดของเราควรจะอ่อนหวานเป็นพรนะคะให้เกียรติใช่ไหมคะแต่นั้นไม่ได้หมายว่านั่นคือภาษาแปลกๆภาษาใหม่นะคะไม่ใช่ค่ะแต่นั่นเป็นคำอธิบายของคนที่พยายามจะอธิบายเรื่องนี้โดยที่ไม่มีความเข้าใจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราดูเนี่ยหมายสำคัญเหล่านี้เนี่ยเหนือธรรมชาติทั้งหมดเลยการพูดภาษาแปลกๆก็เหนือธรรมชาติด้วยเช่นเดียวกันนะคะนะดังนั้นเนี่ยแม้จะมีอะไรเหตุผลอะไรมากมายอย่างนี้นะคะบางทีคนที่เขาไม่เชื่อในสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็พยายามจะหาข้อโต้แย้งจนได้นะคะบางคนเขาก็บอกว่าโอเคนะหมายสำคัญนะการพูดภาษาแปลกๆเป็นหมายสำคัญก็ตามแต่มันก็น่าแปลกใจนะว่ายอมบัพติศมารู้จักยอมผู้ให้บัพติศมาไหมคะนะคะก็เป็นคนที่ประกอบด้วยพระวิญญาณเขาประกอบด้วยพระวิญญาณสุดตั้งแต่ทำไมอยู่ในท้องเลยนะนะเพราะว่าเราบอกว่าการพูดภาษาแบบเป็นหมายสำคัญสำหรับผู้เชื่อเป็นหมายสำคัญที่จะเกิดขึ้นหลักฐานว่ารับบัพติศมาในพระวิญญาณเป็นหมายสำคัญสำหรับผู้เชื่อเพราะพระเยซูพูดเองนะคะนี่เราควรจะยอมรับการพูดภาษาแปลกเพราะพระเยซูเองพูดเองบอกว่านี่จะเป็นหมายสำคัญไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นมาเองนะคะหรือคนกลุ่มใดคณะใดคณะหนึ่งคิดขึ้นมาเองแต่พระเยซูเองพูดนะคะบอกว่าหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นเขาจะขับผีออกในน้ำของเราและเขาจะพูดภาษาแปลกๆนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะบางคนก็อาจจะยอมรับได้ว่าพระเยซูพูดอย่างนั้นแต่ว่าในข้อที่บอกว่าถ้าเราประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อไหร่เราจะพูดภาษาแปลกๆนั้นนะคะบางคนก็โต้แย้งนะคะโต้แย้งด้วยบอกว่าแล้วยอมบัพติศมาล่ะก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่เกิดเลยไม่เห็นยอมบัพติศมาพูดภาษาแปลกๆเลยนะถ้าเราจะหาข้อโต้แย้งเราก็คงหาได้ไม่รู้จักที่สิ้นสุดนะคะนะแต่อย่างที่บอกนะเราต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้อยู่ในยุคพันธสัญญาเดิมอีกแล้วนะคะเราอยู่ในยุคพันธสัญญาใหม่และในยุคพันธสัญญาใหม่เป็นยุคแห่งการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณค่ะเราควรจะปรารถนาการเคลื่อนไหวพระวิญญาณมากขึ้นมากขึ้นในชีวิตของเราร่วมมือไปพร้อมกับพระองค์นะคะและนี่คือยุคที่เราอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยเราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้นะคะโดยผ่านหนังสือกิจการนะคะซึ่งเปิดเผยนะคะถึงคริสตจักรในยุคเริ่มแรกเลยยุคคริสตจักรเมื่อเริ่มต้นเนี่ยว่ามีอาการสำแดงอะไรบ้างนะคะและที่เราจะเรียนรู้ได้นะคะนะแล้วก็ใช้ชีวิตนะคะในพันธสัญญาใหม่นะคะไม่ใช่ในพันธสัญญาเดิมค่ะภาษาแปลกๆเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นภาษาเป็นของประทานที่ให้เพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อชีวิตการนมัสการส่วนตัวของเรามากกว่าคือหลักๆเลยคือเพื่อใช้ในการนมัสการนะพอดีเราไม่มีข้อเปรียบเทียบมากนักนะคะแต่จะเล่าให้ฟังว่ามันจะมีการพูดภาษาแปลกๆที่อีกแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นการรับใช้หรือเป็นพันธกิจเหมือนผู้เผยพระวจนะค่ะนะที่ก่อนเราเรียนบอกว่าเราอาจจะเผยพระวจนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นผู้เผยพระวจนะภาษาแปลกก็เหมือนกันเราอาจจะพูดภาษาแปลกในชีวิตประจำวันในการอธิษฐานในการนมัสการพระเจ้าแต่จะมีคนที่พระเจ้าตั้งไว้ที่เป็นผู้รู้ภาษาแปลกนะคะที่จะพระเจ้าจะใช้เขาโดยเฉพาะเลยและใช้เขาเหล่านี้ในคริสตจักรก็จะมีคนลุกขึ้นมาพูดภาษาแปลกแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีคนลุกขึ้นมาแปลภาษานั้นๆเขาจะหาคนแปลนะคะพอเขาพูดเสร็จนะมีใครที่พระเจ้าให้แปลบ้างนะคะนั่นคือการรับใช้ในด้านการพูดภาษาแปลและการแปลภาษาแปลในคริสตจักรแต่โดยหลักๆเลยเนี่ยเราไม่ควรจะไปกังวลตรงนั้นมาก นะเพราะว่าพระเจ้าเลือกใช้บางคนเท่านั้นแต่สิ่งที่พระเจ้าให้จริงให้ไว้ใช้เลยนั้นในภาษาแปลกคือให้เราไว้ทุกคนไว้ใช้ในการนมัสการพระองค์เพราะว่าการพูดภาษาแปลกนั้นเราไม่ได้พูดกับมนุษย์แต่เรากำลังพูดสื่อสารกับพระเจ้านะคะนะอาจารย์เปโลนะพูดอย่างนี้นะคะใน1โครินธ์บทที่14ข้อ18นะคะบอกว่าข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆมากกว่าท่านทั้งหลายอีกเป็นไงคะจะรู้ภาษาแปลกๆมั้ยคะพูดนะคะแล้วบอกด้วยเขาพูดมากกว่าทุกคนเลยมีหน้าเขาถึงจำเริญในวิญญาณนะเพราะการพูดภาษาแปลกๆนะมันพี่บอกว่าเสริมสร้างเราเสริมสร้างความเชื่อของเราแล้วเราควรจะพูดภาษาแปลกๆทุกวันค่ะนะและชีวิตความเชื่อของชีวิตวิญญาณของเราจะได้การเสริมสร้างเพราะว่าเรากำลังพูดความเล่นลับกับพระเจ้าเรากำลังพูดอะไรบางอย่างอยู่นะที่พระเจ้านั้นสามารถที่จะเคลื่อนไปในสิ่งเหล่านั้นได้นะคะนั่นเนี่ยอาจารย์บรูบอกโอ้ขอบคุณพระเจ้านะเขาพูดภาษาแปลกๆมากกว่าท่านทั้งหลายนะคะแต่ขณะเดียวกันเขาก็พูดต่อนะคะแต่ว่าในคริสตจักรข้าพเจ้าพอใจที่จะพูดสัก5คำด้วยความคิดหรือว่าด้วยความเข้าใจนะคะเพื่อเป็นคติหรือเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนอื่นดีกว่าพูดหมื่นคำเป็นภาษาแปลกๆอันนี้ไม่ได้หมายความว่าตั้งแต่คนจะยกข้อนี้ขึ้นมานะคะบอกเห็นมั้ยในภาษาแปลกๆไม่ได้เป็นประโยชน์เลยในคริสตจักรไม่ใช่นะคะแต่อาจารย์เปาโลกำลังแยกให้เห็นนะคะว่าการพูดภาษาแปลกๆในชีวิตส่วนตัวกับการพูดภาษาแปลกๆในที่ชุมนุมชนในที่ประชุมนั้นแตกต่างกันค่ะอย่างที่เมื่อกี้พูดยกตัวอย่างนะคะภาษาแปลกหลักๆเลยไว้ใช้เพื่อพูดกับพระเจ้าส่วนตัวในชีวิตส่วนตัวของเราในการนมัสการพระองค์ขณะเดียวกันจะมีคนที่พระเจ้าเรียกที่จะใช้เขาในที่ประชุมที่จะพูดนะคะอาจจะเป็นการพูดเผยพระชนะแต่เป็นภาษาแปลกนะแล้วก็มีการแปลเพราะเทียบเท่ากันใช่ไหมคะภาษาแปลและการแปลภาษาแปลเทียบเท่ากับการเผยพระชนะดังนั้นเนี่ยอาจารย์บุรุษบอกว่าขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้าพูดภาษาแปลกมากกว่าท่านเองสังเกตได้ว่าจำลองกำลังบอกว่าแต่เขาไม่พูดภาษาแปลกๆในที่ประชุมคือที่จะลุกขึ้นมาแล้วพูดลองนึกภาพดูถ้าพูดเทศนาเป็นภาษาแปลกๆอะไรชาปโยโซโลโกชเซเอโยโซเนริสมีเอกุลชเซฮาเลสิสุโกชเอเลสมาเยสโกปู่ได้รับการเสริมสร้างนะแต่เราไม่งงไม่ได้รับอะไรเลยหนึ่งชั่วโมงผ่านไปโอ้เมื่อไหร่จะจบใช่ไหมคะนะแต่ถ้าผู้เทศนาภาษาไทยทุกคนก็ได้รับประโยชน์เข้าใจนะฮะอาจารย์เปาโลบอกพูด5คำภาษาไทยดีกว่าพูดหมื่นคำภาษาแปลกๆที่ไม่มีใครเขาเข้าใจและในคริสตจักรเนี่ยอย่าลุกขึ้นมาแล้วก็พูดพระบิดบอกถ้าจะลุกขึ้นมาพูด 2-3 คนและต้องมีการแปลเพื่อทุกคนจะได้รับประโยชน์ร่วมกันแต่ไม่ได้หมายความว่าในชีวิตส่วนตัวหรือเมื่อเราอธิษฐานที่นี่อธิษฐานกันเองทุกคนควรอธิษฐานไม่ได้หมายว่าเขาห้ามพูดภาษาแปลกไม่ใช่นะคะนั่นเราลองใช้สิ่งนั้นนมัสการพระเจ้าแล้วเราหนุนใจด้วยซ้ำที่คริสตจักรพูดภาษาอธิษฐานภาษาแปลกด้วยกันเพราะนั้นเรากำลังอธิษฐานในพระวิญญาณจริงๆนะคุณหนุนใจด้วยคุณหนุนบอกว่าในเวลาที่เรามหาสนิทหรือเวลาที่เราอธิษฐานมีบางช่วงให้เราอธิษฐานด้วยกันเป็นภาษาแปลกค่ะนะแต่นั้นเพื่อเรากำลังอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันไม่ใช่เป็นการรับใช้พันธกิจที่พูดให้กับคนทั้งหลายได้ยินเข้าใจไหมคะเรากำลังพูดอยู่เมื่อเราอธิษฐานส่วนตัวไม่ว่าในที่ส่วนตัวของเราหรือเมื่อเราประชุมร่วมกันนะคะเราไม่ได้ออกไมค์ถ้าออกไมค์ปุ๊บต้องมีการแปลค่ะไม่งั้นฟังงงไม่ได้มีประโยชน์เสียเวลาพระเจ้าพี่บอกถ้าไม่มีการแปลนั่งพูดกับตัวเองและกับพระเจ้าไปส่วนตัวเมื่อกี้ปุ๊บก็มีนะคะปุ๊บอยู่ในไมค์เนี่ยนะร้องเพลงอยู่เนี่ยนะคะแบ็กอัพอยู่ก็รู้สึกอยากพูดภาษาแปลกจังก็ต้องพังไมค์ออกนะนะแล้วก็อธิษฐานภาษาแปลกกับพระเจ้าส่วนตัวนะคะนะเพราะนั่นคือสิ่งที่เมื่อพระวิญญาณเร้าใจเราให้เราตอบสนองค่ะนะคะนั่นคือวัตถุประสงค์จริงเราควรจะเน้นที่ตรงนั้นในการใช้ในชีวิตส่วนตัวนะคะส่วนว่าใครเขาจะมีอะไรบางคนพระเจ้าให้ลุกขึ้นมาพูดภาษาแปลกแล้วเกินแปลกปุ๊บหวังว่าเราจะเกิดขึ้นท่ามกลางเรานะพอดีเราไม่เคยปุ๊บเองก็ไม่เคยเห็นนะคะปุ๊บเองเคยดูในวิดีโอไม่เคยมีประสบการณ์ในที่เหล่านั้นเพราะเราไม่ได้เติบโตมาในคริสตจักรที่เป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกนะคะแต่ปุ๊บหวังว่าเมื่อเราเชื่อเรื่องนี้ด้วยกันนะคะพระเจ้าสามารถที่จะใช้นะคะนะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเผยพระชนะ หมือนกันใช่ไหมลุกขึ้นมาแล้วกล่าวถ้อยคำที่เสริมสร้างนะคะเตือนสติเตือนจิตชูใจก็ดีมากๆนะคะแล้วก็บางครั้งพระเจ้าก็ทำผ่านภาษาแปลกๆเหมือนกันภาษาแปลกๆเทียบเท่าเพราะการเผยพระชนะเมื่อมีการแปลนะคะนั่นเนี้ยแต่นั่นคือพันธกิจการรับใช้ในคริสตจักรนะคะจะเกิดขึ้นในคริสตจักรนะคะดังนั้นเนี่ยให้เรานั้นที่จะเปิดนะชีวิตของเรานะคะให้พระเจ้านั้นเคลื่อนไหวได้อย่างมีเสรีภาพนะคะในเราเปิดกลับมาในบทที่12นิดนึงนะคะนะในตอนนี้เองเนี่ยถ้าเราอ่านตอนบทนี้ทั้งบทเนี่ยนะคะมาอ่านมาถึงตอนท้ายเนี่ยเราก็อาจจะงงนะคะเมื่อกี้อาจารย์เปาโลบอกว่าเขาพูดภาษาแปลกๆมากกว่าทุกคนเลยนะแล้วเขาก็ยังหนุนใจนะคะที่เรานั้นจะพูดภาษาแปลกๆนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดถ้าจะพูดให้คนอื่นฟังเนี่ยพูดภาษาไทยเถอะนะพูดภาษาที่เรารู้จักพูดที่ภาษาที่คนอื่นเข้าใจนะคะแต่ในอภาพอันนี้เนี่ยนะคะเรามาดูนิดหนึ่งในข้อที่27นะคะฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์อันนี้เรากำลังพูดถึงส่วนที่เป็นพันธกิจหรือการรับใช้ของผู้รับใช้ในคริสตจักรนะคะจะมีอะไรบ้างฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์และต่างก็เป็นอวัยวะของพระกายนั้นและพระเจ้าได้ทรงโปรดตั้งบางคนไม่ใช่ทุกคนการพูดภาษาแปลกในชีวิตส่วนตัวพูดได้ทุกคนแต่การพูดภาษาแปลกในคริสตจักรหมายถึงพูดใส่ไมค์พูดนะคะให้ทุกคนฟังเนี่ยนะคะพระคัมภีร์บอกว่าบางคนค่ะพระเจ้าได้ทรงโปรดตั้งบางคนไว้ในคริสตจักรคือ1อัครทูต2ผู้เผยพระชนะ3ครูบาอาจารย์และต่อจากนั้นก็มีผู้กระทำการอันเป็นอิทธิฤทธิ์ผู้รักษาโรคผู้อุปการะผู้ครอบครองและผู้รู้ภาษาแปลกๆเห็นไหมคะน่าจะใช้คนละคำกันนะคะอันนี้คือผู้รู้ภาษาแปลกๆทุกคนเป็นอัครทูตหรือไม่ใช่ทุกคนเผยพระชนะหรืออ่ะผู้อ่านผิดนะคะทุกคนเป็นผู้เผยพระชนะหรือไม่ใช่แต่ทุกคนเผยพระชนะได้ไหมคะได้นะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนเป็นผู้เผยพระวจนะนะทุกคนเป็นครูบาอาจารย์หรือไม่ใช่เราสอนได้ไหมคะก็สอนได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่มีการเจอมีการทรงเลือกอย่างเฉพาะเจาะจงที่จะเป็นครูอาจารย์นะคะที่จะสอนหมายถึงสอนความจริงของพระเจ้านะคะไม่ใช่สอนฟิสิกส์เคมีนะคะครูตุ้มครูต้อยอะไรนะคะนะทุกคนกระทำการอันเป็นอิทธิฤทธิ์หรือไม่ใช่นะคะทุกคนได้รับของประทานให้รักษาโรคหรือไม่ใช่แต่คริสเตียนก็รักษาโรคได้ทุกคนใช่ไหมคะมีผู้เชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นหมายสำคัญหนึ่งก็คือเขาจะวางมือบนคนป่วยและคนป่วยจะได้รับการรักษาหายนะคะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนถูกเรียกให้เป็นผู้รักษาโรคนะคะทุกคนพูดภาษาแปลกๆหรือคำตอบก็คือไม่ใช่นะฮะแต่ทุกคนพูดภาษาแปลกๆได้แต่ไม่ใช่ทุกคนรู้ภาษาแปลกๆในความหมายของเป็นผู้รับใช้เข้าใจนะคะเพราะอันนี้จะมีคนบางคนที่ยกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเห็นไหมพระพีก็บอกเนี่ยทุกคนแปลได้หรือก็เปล่านะแต่อาทิตย์แรกเราก็เรียนไปแล้วใช่ไหมคะพระเจ้าหนุนใจให้เราเมื่อเราไอ้ถามภาษาแปลกพูดภาษาแปลกให้เราอธิษฐานที่จะแปลได้ด้วยแต่ในที่นี้กลับถามว่าทุกคนแปลได้หรือมันก็ขัดกันเองนะคะถ้าจะมองในมุมนั้นมองในมุมที่ในข้อโต้แย้งแต่ถ้าจะมองในมุมแห่งความจริงมันไม่ได้ขัดกันเลยค่ะเพราะมันมีสองส่วนไม่ใช่ทุกคนเป็นผู้รู้ภาษาแปลกแต่ทุกคนพูดภาษาแปลกเข้าใจไหมคะแล้วทุกคนพระเจ้าหนุนใจให้แปลภาษาแปลกที่ตัวเองพูดด้วยจะได้รู้ว่าพูดอะไรที่ฐานอะไรกับพระเจ้านะคะแต่ขณะเดียวกันพระเจ้าก็บอกว่าแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ถูกเรียกถูกเจิมไว้โดยเฉพาะให้พูดในคริสตจักรเข้าใจไหมคะนะเราจะได้ไม่งงเวลาที่เขามีจะมีคนโต้แย้งนะบอกโอ้ภาษาแปลกเนี่ยเดี๋ยวจะมีข้อนี้บทที่13บอกไงภาษาแปลกก็ล่วงไปละใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยนาประการนะคะแต่นั้นเป็นเพราะว่าความเข้าใจของเรานั้นยังไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะนะจริงๆแล้วเราก็ไม่ควรจะไปใส่ใจตรงนี้มากนักในส่วนของพันธกิจในคริสตจักรการพูดในคริสตจักรนะคะเพราะว่าหลักแล้วนั้นภาษาแปลกมีไว้ใช้นะคะเพื่อใช้ในชีวิตการนมัสการพระเจ้าเพื่อช่วยเราในการนมัสการพระเจ้านะคะฮาวเวิร์ดคาร์เตอร์นะคะได้กล่าวไว้นะคะเขาบอกว่าเราจะต้องไม่ลืมว่าการพูดภาษาแปลกๆนั้นไม่ใช่เป็นหลักฐานเริ่มต้นของการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นแต่ยังจะเป็นประสบการณ์ที่ควรจะมีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งชีวิตของคนคนนั้นเพื่อช่วยเขาในการนมัสการพระเจ้ามันการพูดภาษาแปลกๆนี้เป็นลำธารที่ไหลอยู่เสมอที่ไม่ควรจะเหือดแห้งเลยและการพูดภาษาแปลกๆนี้จะนำไปสู่การ ชุ่มให้ความชุ่มชื่นกับชีวิตฝ่ายวิญญาณนะคะดังนั้นเนี่ยเราควรจะพูดภาษาแปลกๆไปตลอดชีวิตเรานั่นแหละค่ะนะคะนะไม่ใช่แบบมีประสบการณ์ครั้งเดียวแล้วก็จบละนะคะเราก็จะพบว่าคริสเตียนเหล่านั้นก็จะไม่สามารถมีฤทธิ์เดชหรือเติบโตได้ลึกซึ้งขึ้นกับพระเจ้านะคะนะบุญหนุนใจมากๆเลยค่ะว่าเรายังจะไม่เข้าไปไม่ถึงนะคะความสัมพันธ์หรือว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณนะคะจนกว่าเรานั้นเข้าสู่การอธิษฐานภาษาแปลกๆค่ะจะฟังดูไอ้นี่ไปหน่อยนะคะแรงไปหน่อยแต่ว่านั่นคือความจริงนะถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่ถ้าเราไม่มีประสบการณ์เราพูดไม่ได้หรอกค่ะนะคะเราต้องมีประสบการณ์มันน่าแปลกใจนะที่คนที่ต่อต้านเรื่องนี้นะเป็นคนที่ไม่พูดภาษาแปลกๆแล้วคือถามแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าเป็นยังไงว่ามันใช่หรือไม่ใช่ในเมื่อตัวคุณเองก็ไม่พูดนะคะแต่ในคนที่มีประสบการณ์นี้เรารู้ว่านี่เป็นสิ่งที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะนะยังไม่มีข้อสงสัยเลยนะคะนะจะสังเกตว่าอาจารย์เปาโลเองนั้นนะคะอาจจะไม่เคยพูดภาษาแปลกๆในที่ประชุมเลยนะคะแต่เขาหนุนใจนะคะให้พี่น้องนั้นที่จะกล่าวถ้อยคำที่เสริมสร้างกล่าวการเผยพระวจนะนะคะเราภาษาแปลกๆไม่ได้มีไว้ใช้เพื่อสอนเพื่อเทศนานะคะนะแต่ว่ามีไว้เพื่อชีวิตในการนมัสการพระเจ้านะคะของเรานะคะงั้นเราควรจะมีความชัดเจนในการใช้ภาษาแปลกๆในชีวิตส่วนตัวกับการใช้ภาษาแปลกๆที่เป็นพันธกิจนะคะพระเจ้าเลือกนะคะที่จะใช้บางคนในสิ่งเหล่านี้นะคะด้วยการเปิดเผยนะคะใน1โครินธ์บทที่14ข้อ27 28นะคะแล้วกลับไปอ่านเองก็ได้นะคะเมื่อกี้ปู่ยกให้ดูแล้วนะคะว่าพระเจ้าบอกนะคะว่าคือคริสตจักรที่โครินธ์เนี่ยนะคะเขามีของประทานการสำแดงของประทานเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยจนเขาใช้ถูกบ้างผิดบ้างแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นแล้วก็ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรต่างๆนานานะคะและจนพระอาจารย์เปาโลเนี่ยต้องเขียนไปบอกเขานะคะว่าให้ทำยังไงนะถ้าจะมีคนลุกขึ้นมาพูดให้พูดกี่คนและให้ทำยังไงต่อไปอย่างนั้นนะคะสองสามคนพูดแล้วต้องมีคนแปลนะถ้าไม่มีคนแปลก็อยู่เฉยๆนะคะดังนั้นเนี่ยต้องกลับไปอ่านนะคะใน3บทนี้บทที่12 13 14นะคะจะช่วยเราอย่างมากนะคะนะบทนี้2บทนี้นะบทที่12จะเป็นบทที่ถูกกระโดดข้ามไปเยอะนะคะนะอย่าปุโตมาปุไม่เคยถูกสอน2บทนี้เลยนะคะหรือถูกสอนก็ไม่ได้เข้าใจอะไรมากมายนะคะนะแต่ปูหวังว่าในยุคนี้นะคะพระเจ้าเปิดเผยมากขึ้นในสิ่งเหล่านี้นะคะที่เราจะเคลื่อนไปพร้อมกับพระองค์ค่ะนะไม่ใช่ด้วยธรรมชาติด้วยกิจกรรมกิจการอะไรนะคะของมนุษย์ที่ประดิษฐ์คิดคนขึ้นมาแต่เราปรารถนาที่จะเคลื่อนไปพร้อมกับพระวิญญาณค่ะแล้วทุกอย่างกำลังงวดเข้างวดเข้างวดเข้าทุกทีนะคะแล้วพระวิญญาณต้องการคนที่พระองค์จะใช้ได้คริสตจักรที่พระองค์จะใช้ได้เพื่อทำตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้าได้สำเร็จนะคะก็ขอเราที่จะเชื่อนะคะพระเจ้าด้วยกันไอ้ถามภาษาแปลกๆนะคะทุกวันนะโอ้โหตอนนี้พระเจ้าเร้าใจมากนะคะที่จะมีเวลาส่วนตัวทำอะไรอยู่ก็ตามนะคะพระองค์เราให้ผู้ประสาทแบบพูดอธิษฐานออกมาค่ะนะเราอธิษฐานไปด้วยขับรถไปด้วยทำได้นะคะนะถ้ามีเวลาเฉพาะเจาะจงก็ดีนะคะนะขอบคุณพระเจ้าค่ะจะได้ยินขึ้น